many people really speak their mind? How many people really stand for something? How many people go and follow blind? How many people, tell me how many people? How many people really speak their mind? How many people really stand for something? How many people go and follow blind? How many people say how many people? How many times did I say things I didn't mean? Out of worry that people could dislike me. How many times did I buy things I didn't need? 'Cause I paid for the name instead of quality. How many times did I waste my blessings? Just like the money for material possessions. How many times did I waste my decisions? Out of prejudice or other people's vision. Can you tell me how many people really speak their minds? How many people really stand for something? How many people go and follow blind? How many people tell me how many people? How many people really speak their mind? How many people really stand for something? How many people go and follow blind? How many people tell me? 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 How many people? How many times did you talk behind somebody's back? Out of envy you've lied and said what you've said. How many times did you truly have regrets? And did you ever try to make it unsaid? How many times did you waste your blessings? Just like the money for material possessions. How many times did you base your decision? Out of prejudice or other people's visions. Now can you tell me how many people really speak their mind? How many people really stand for something? How many people go and follow blind? How many people tell me how many people? How many people really speak their minds? How many people really stand for something? How many people go and follow blind? How many people tell me? 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 How many people?
Επανήλθαμε λοιπόν, είπαμε ότι αυτό που μας απασχολεί σήμερα είναι να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος Γερμανός καγκελάριος, ποιος θα είναι αυτός που θα ηγηθεί της υπερδύναμης της Ευρώπης και Βέβαια, αυτό που έχει τη σημασία του είναι ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς γιατί δείχνει θρίλερ να είναι η βραδιά, γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικά πρώτο κόμμα ακόμα επίσημα, γιατί τα exit poll δίνουν με ένα μικρό προβάθισμα στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, αλλά είναι στο, μέσα στο στατιστικό λάθος, οπότε κανείς δεν ξέρει αν δεν μετρηθούν και δεν καταμετρηθούν όλα τα αποτελέσματα. Έτσι έχουμε να δούμε πολλά. Έχουμε να δούμε πολλά την επόμενη ώρα και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε με κάποιους ανθρώπους για να δούμε τι σημαίνει αυτό για μας, τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη, πώς θα αντιμετωπίσουν τα κόμματα και τα δικά μας, αλλά και τα υπόλοιπα τα ευρωπαϊκά κόμματα, την αλλαγή της ηγεσίας στη Γερμανία. Όλα αυτά με πολύ πολύ ενδιαφέρον σε λίγο. Για να δούμε λοιπόν όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται στην Ευρώπη, τι σημασία έχει, πώς φτάνει σε μας και πώς η αλλαγή ηγεσία στη Γερμανία μπορεί να μας επηρεάσει και πώς θα εξαρτηθεί από το ποιος θα είναι και τι συσχετισμοί υπάρχουν και εκεί και εδώ. Θα μιλήσουμε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον κύριο Βασίλη Πεσματζόγλου. Γεια σας κύριε Πεσματζόγλου.
Καλησπέρα σας.
Αυτό που συζητάμε έτσι το τελευταίο καιρό είναι, ξέρετε, πολλοί μου λένε τι σας νοιάζει εμάς, ποιος θα είναι στη Γερμανία, καγκελάριος και κάτι τέτοια. Πώς σας το λέω έτσι πολύ απλά και λαϊκά. Ναι. Όμως πλέον έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και έτσι όπως έχουμε βιώσει εμείς την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια και τον τρόπο που λειτουργεί, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιος θα είναι στα ενία της Γερμανίας για την Ελλάδα.
Πράγματι. Δύο-τρία πράγματα μου έρχονται κατά νου. Το πιο σημαντικό είναι το εξής. Τώρα ακόμα τα αποτελέσματα είναι πολύ έτσι ασαφή και αμφίρροπα, όπως όλοι γνωρίζετε κι εσείς. Είναι πολύ κοντά τα δύο μεγάλα κόμματα, το Χριστιανοδημοκρατικό και το Σοσιαλδημοκρατικό, γύρω στο 25%. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι πρώτος. Βέβαια εκεί πέρα δεν υπάρχει πλειοψηφικό σύστημα, αλλά υπάρχει κάποιος συμβολισμός, δηλαδή αν είσαι πρώτος, όσο να είναι, επηρεάζει.
Έχεις ένα προβάδισμα στο να είσαι ο καγκελάριος, ας πούμε, κάπως έτσι.
Κάνει κάποιος συμβολισμός, ας το
ηθικό πάρω. Ναι.
Βέβαια, ο βασικός τρίτος είναι η πράσινη. Και μετά είναι η φιλελεύθερη και η εναλλακτική για την Γερμανία και μετά το αριστερό κόμμα, το κόμμα της αριστεράς, το οποίο είναι στα όρια του να μπει όχι στη Βουλή, έχει χάσει μεγάλα, από τα 9 έχει πάει στο 5. Λοιπόν, πάω όμως στην ερώτησή σας. Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται κατά νου είναι το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο τείνουμε να ξεχάσουμε λόγω πανδημίας, αλλά το οποίο είναι πάντα εκεί, απλώς τελεί σε αναστολή. Και ήδη έχει αρχίσει κάποια συζήτηση, ανεξαρτήτως Γερμανίας και άλλων πραγμάτων, τι θα γίνει μετά το 23 μάλλον, από το 23 και μετά κατά πάσα πιθανότητα, που θα ξαναμπεί σε, ας το πούμε, εφαρμογή. Και εδώ υπάρχουν δύο απόψεις, πολύ απλά. Η μία, την οποία προσυπογράφουν οι ορισμένες, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, συντηρητικές χώρες με πολύ μικρά ελλείμματα και χρέη, που είναι η Αυστρία, η Ολλανδία και διάφοροι άλλοι μικροί. Ωραία. Και υπάρχει μια άλλη μερία, οι μεσογειακές χώρες, εξών και εμείς, που θέλουμε να αλλάξουν τα πράγματα και να χαλαρώσουν, διότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα, τα μακροοικονομικά, δημοσιονομικά κτλ. Τώρα η Γερμανία που μπαίνει στην εξίσωση αυτή, είναι, αυτή τη στιγμή είναι κάπως ασαφές. Η Γερμανία δεν είναι αυτή που θυμόμαστε με τον Σόιμπλε και όλα αυτά κτλ. Είναι μια Γερμανία η οποία έδειξε πολύ μεγαλύτερη κατανόηση στο να έχουμε λόγω πανδημίας αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης και κατ' ουσίαν να έχουμε αμοιβαιοποίηση χρέους, δηλαδή να δανείζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος όλων και να δαπανά μέσα στην Ευρώπη για την ανάκαμψη από την πανδημία. Αυτό είναι κάτι εντελώς πρωτόγνωρο, το οποίο όμως η Γερμανία το δέχτηκε. Επί Μέρκελ ή μάλλον επί του συνασπισμού, ο οποίος τελεί ακόμα σοσιαλδημοκρατών και σε χρήσεων δημοκρατών. Επίσης, η Γερμανία, ο άνθρωπός της στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν βάζει τριπλοποδιές ούτε στον Τράγι παλιότερα, ούτε στην Λαγκάρντ τώρα, ως προς την ποσοτική χαλάρωση. Δηλαδή υπάρχει, και το έγραφε και το πολίτικο της προάλλησης, υπάρχει μια κάποια αλλαγή, μετατόπιση, να μην μιλάμε για τεράστιες αλλαγές, αυτά να τα ξεχάσουμε. Αυτό θέλω να το υπογραμμίσω. Υπάρχει κάποια μετατόπιση, μικρή, μεσαία, δεν ξέρουμε, και της κοινής γνώμης και του εκλογικού σώματος από ό,τι φαίνεται. Τώρα, εάν από τις διαβουλεύσεις, οι οποίες θα αρχίσουν από αύριο και θα είναι μακρόσυρτες, προκύψει ένας συνασπισμός όπου θα υπάρχουν οι σοσιαλδημοκράτες και οι πράσινοι, αμέσως το κέντρο βάρους μετατοπίζεται και προς πιο ευρωπαϊκή, πιο αλληλέγγυα, όχι που η Μέρκελ δεν ήταν, αλλά ακόμα πιο και ο λίγο πιο σοσιαλδημοκρατική ατζέντα. Πλην όμως δεν βγαίνουν τα κουκιά, έτσι που τα βλέπω. Mm-hmm. Άρα θα χρειαστεί ένας τρίτος πέμπτης.
Χρειάζεται και τρίτος. Ναι.
Και ο μοιραίος, το υπογραμμίζω, και προβληματικός, το υπογραμμίζω, τρίτος παίκτης είναι δυστυχώς το Φιλελεύθερο Κόμμα. Το Φιλελεύθερο Κόμμα, εγώ δηλαδή προσωπικά θεωρώ τους χρυσοθέσιους δημοκράτες, ιδίως για τα θέματα τα οποία ανέφερα προηγουμένως, mm-hmm, συγχωρώ σταθερό και τα λοιπά, απείρως πιο συνεννοήσιμους από αυτούς.
Θυμόμαστε είναι... και τις δηλώσεις των ηγετών του Φιλελεύθερου Κόμματος όταν η Ελλάδα
παλιά,
ήταν στο
παλιά, αλλά
μάτι του κυκλώνα.
Εντάξει, έχετε απολύτως δίκιο, αλλά έκτοτε άλλαξαν ηγεσία, αλλά παρόλα αυτά τα θέματα αυτά είναι γερακίσια η οπτική, mm-hmm, τους. Δηλαδή είναι, άρα η ελπίδα μου, ας το πούμε η ελπίδα μου, ναι, είναι, θα προτιμούσα δηλαδή ένα συνασπισμό.
Ένα πάλι, μεγάλο εννοείται.
Πάλι ένα μεγάλο συνασπισμό και αυτοί να μην είναι μέσα. Διότι αυτοί αν μπουν θα πάνε καρφί, το υποφθαλμίο στο Υπουργείο Οικονομικών, για να καθησυχάσουν διάφορους περίεργους της Ορθοδοξίας κτλ. Να πούμε εμείς είμαστε εδώ κτλ. Άρα στην περίπτωση αυτή δεν νομίζω να έχουμε πολύ καλά μαντάτα. Κακά μαντάτα όχι ακριβώς, αλλά θα είναι μια κατάσταση όπου θα προσπαθούν να βρουν μια ισορροπία μεταξύ της σοσιαλδημοκρατικής και πράσινης πιο χαλαρής, με την καλή να είναι χαλαρής. Και όταν είμαι χαλάρωση του Συμφώνου της Σταθερότητας και Ανάπτυξης, δεν εννοούμε το αφεντικό τρελάθη και δώστα όλα.
Ναι,
και
απλά το 3% στο πρωτογενές
πλεόνασμα. Το 3% ίσως να αλλάξει.
Να πάει λίγο παρακάτω.
Όχι, παρακάτω να πάει και κεγόμαστε. Παραπάνω,
παραπάνω ήθελα να πω, να έχετε δίκιο, μπερδεύτηκα εγώ.
Αλλά ή η χρόνη να ή να υπάρξει ένα πράσινο παράθυρο σε όλα αυτά που συζητιέται ευρύτατα, ένα πράσινο παράθυρο του είδους. Εάν κάνεις δαπάνες με περιβαλλοντικό πρόσημο, τι είναι ακριβώς αυτό, είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση, mm-hmm, οι οποίες είναι λόγω της μετάβασης προς πράσινη ανάπτυξη κτλ. Τότε αυτές εξαιρούνται από αυτούς τους δημοσιονομικούς κανόνες πειθαρχίας. Εάν μπει ένα τέτοιο πράσινο παράθυρο μέσα στο σύμφωνο σταθερότητας, τότε μπορεί να αλλάξει κάπως χαρακτήρα, δηλαδή να χαλαρώσει μέσω του πρασινίσματος, αν καταλαβαίνετε, αν γίνουμε αρκετά σαφείς. Ωραία.
Ναι, ναι,
άρα διάφορα τέτοια συζητιόνται και υπ' αυτήν την έννοια μας επηρεάζει τι θα είναι η προσεχή γερμανική κυβέρνηση και... βγάζω κίτρινη κάρτα στο κίτρινο χρώματος Φιλελεύθερο Κόμμα, το οποίο δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι με την κακή και την ουσιαστική δηλαδή έννοια ακραία νεοφιλελεύθερο. Εδώ ο όρος νεοφιλελεύθερο έχει γίνει πιπίλα στην Ελλάδα και όλοι μιλάνε για νεοφιλελευθερισμό και δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα, μη συγχωρείτε για την έκφραση. αλλά εν προκειμένου μιλάμε για μια πολύ ακραία εκδοχή νεοφιλελευθερισμού αυτή. Και αυτοί δεν θα μας βολεύσουν και θα μας ταλαιπωρήσουν. Όχι μόνο εμάς, το σύνολο των μεσογειακών χωρών και όσων θέλουν τέλος πάντων τα δημοσιονομικά να χαλαρώσουν. Κάπως έτσι τα βλέπω.
Μάλιστα.
Τώρα τα άλλα θέματα απασχολούν και εμάς βέβαια και τον φίλτατο κύριο Μακρό περισσότερο, δηλαδή στα ζητήματα τα στρατηγικά της Ευρώπης, της αυτονομίας, της στρατιωτικής στρατηγικής.
Απασχολούν όλη την Ευρώπη, αλλά ο Μακρόν είναι αυτός ο οποίος θα το διαπραγματευτεί από την φαίνεται.
Εκεί η Γερμανία ούτως ή άλλως φοβούμε δεν ήταν το φόρτε της, να το πούμε έτσι, και φοβούμε ότι δεν θα γίνει ξαφνικά.
Κύριε Πεσματζόγλου, θα πιαστώ από αυτό που είπατε και θέλω ένα σχόλιο από εσάς για τα 16 χρόνια Μέρκελ. Είναι πολλά και είναι πολλά αυτά που μπορεί να πει κανείς. Εγώ θέλω να μου πείτε ένα θετικό και ένα αρνητικό για την Άγγελα Μέρκελ.
Κοιτάτε, το θετικό ήταν ότι ήταν ένα, όπως είναι στα μαθηματικά, γιατί διδάσκω οικονομικά, όχι με πολιτικές επιστήμες, στα μαθηματικά υπάρχει το σταθερό σημείο. Ήταν ένα σταθερό σημείο αναφοράς μέσα σε έναν κόσμο που γινόταν το ένα να δεις, με κρίση, με το ένα με το άλλο. Αυτό ήταν το βασικό θετικό. Βαστούσε τα μπόσικα αυτή η κυρία και καθησύχαζε και έβρισε συμβιβασμούς και έκανε και έδινε. Αυτό ήταν το βασικό της θετικό. Το αρνητικό είναι ότι την συνήθισε ο κόσμος στη Γερμανία, τη συνήθισε ο κόσμος στην Ευρώπη και έγινε λίγο αυτό που λέει ο Μπέρτολ Μπρέχτ, ο αναντικατάστατος υπάλληλος. Δεν είναι ότι ήταν υπάλληλος κανένας, ενώ δηλαδή το να γίνεις έτσι τόσο αναντικατάστατος, και αυτό φάνηκε και με τον διάδοχό της, ας το πούμε, και είναι λίγο προβληματικό, ας το πούμε, καταλάβατε. Και είναι ενδιαφέρον ότι η μισή περίπου Γερμανία, από ό,τι είδα μια δημοσκόπηση,
λέει ότι δεν θα τους λείψει καθόλου.
Ναι. Είναι ενδιαφέρον αυτό.
Και πόσο εμένα, να σας πω, σκεφτείτε αλήθεια, να γινόταν στην Ευρώπη η δημοσκόπηση.
Ναι, να σας πω την αλήθεια, εμένα θα μου λείψει λίγο, αλλά συγχρόνως χαίρομαι που αλλάζουμε σελίδα. Κάπως έτσι.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Εγώ έλεγα ότι η Άγγελα Μέρκελ ήταν μια πολιτικός πραγματικά με πολύ μεγάλη προσωπικότητα, όσο και αν αυτό δεν φαινόταν στην επικοινωνία της, γιατί δεν το είχε με την επικοινωνία. Ήταν ναι, όμως μια γυναίκα η οποία πράγματι ήταν έτσι, μια γυναίκα με πυγμή και με έναν τρόπο κατάφερε να ηγηθεί της Ευρώπης ουσιαστικά. Από την άλλη έχει αφήσει, νομίζω αυτό που είναι το χειρότερο, θα έλεγα, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς, είστε και πιο κοντά σε αυτό, είναι η εποχή της σκληρής λιτότητας της Ευρώπης και αυτό δεν νομίζω ότι θα το ξεπεράσουμε εύκολα ως Ευρωπαίοι.
Ναι, αυτό όμως είναι κάτι που δεν ήταν μόνο δικό της.
Όχι, απλά θεωρώ ότι παρέσυρε πολλούς με αυτό.
Αλλά
ηγήθηκε εκείνη αυτής της περίοδου. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το ξεχάσει και νομίζω ότι το θυμόμαστε πάντα. Όπως τη Θάτσερ την έχουμε σιδηρά κυρία και θυμόμαστε την πολιτική της, κάπως έτσι θα είμαστε και με τη Μέρκελ σε λίγα χρόνια.
Ναι, κάπως έτσι. Τίνω να συμφωνήσω.
Για να δούμε τι θα δούμε όμως, γιατί καμιά φορά η συνέχεια είναι χειρότερη του προηγούμενου. Δεν ξέρω τι λέτε.
Κοιτάτε, βασικά. Έτσι τώρα, θεωρώ θετικά τα αποτελέσματα. Εγώ προσωπικά για το γούστο μου θα προτιμούσα να είναι ένα αισθητό προβάδισμα των σοσιαλδημοκρατών, να είχαν πάει καλύτερα οι πράσινοι και να ήταν καλά, το τέλειο θα ήταν αυτοί οι δύο μαζί να μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Αυτό δεν το βλέπω. Το καλύτερο δυνατό έτσι που το βλέπω είναι να κάνουν μια κυβέρνηση αυτή με τους πάλι δηλαδή μεγάλος συνασπισμός και να είναι μέσα και οι πράσινοι, δηλαδή ας είναι όλοι μέσα. Ένα θετικό είναι ότι η εναλλακτική για την Γερμανία κάπως υποχωρεί και αυτό, ας το πούμε, εντάξει, είναι γενικά καλό, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε δραματικές αλλαγές, θα έχουμε μετατοπίσεις και μετατοπίσεις οι οποίες προέρχονται ούτως ή άλλως από τις αλλαγές τις γενικότερες, δηλαδή με την κλιματική αλλαγή, το πράσινο ταμείο και όλα αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα τους πράσινους στην κυβέρνηση προσωπικά να δούμε ποια ισορροπία.
Ειδικά τέτοιες εποχές που το θέμα του περιβάλλοντος είναι κορυφαία υπόθεση για όλο τον κόσμο, νομίζω και εγώ θα έπρεπε σε όλες τις κυβερνήσεις να υπάρχουν πράσινοι.
Ναι, αλλά υπάρχουν πολλές αποχρώσεις του πράσινου, δυστυχώς. Δηλαδή, δυστυχώς που υπάρχουν αποχρώσεις, αλλά προκειμένου υπάρχουν σοβαρές και όχι τόσο σοβαρές εκδοχές του οικολογικού, ας το πούμε, προτάγματος. Οπότε, τέλος πάντων.
Κύριε Πεσματζόγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας εύχομαι πολύ καλό βράδυ και σε εσάς και στους ακροατές.
Και βλέπουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και πώς θα διηγηθούν.
Ναι, ναι,
θα είναι σε λίγο καιρό. Έτσι,
μετατοπίστε. Μην περιμένουμε σπουδαία πράγματα. Μικρές μετατοπίσεις, καλές και αυτές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends in Barcelona. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends in Barcelona.
Λοιπόν, σκέφτηκα τώρα να σας ρωτήσω αν εσάς θα σας λείψει η Μέρκελ ή όχι, οπότε περιμένω μηνύματα στο 54-160, γράφοντας πρώτο, αφήνοντας κενό, για να δούμε τι λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Θα μας λείψει η Άγγελα Μέρκελ.
Come on, baby, this is what you need.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ο παγκόσμιος ηγέτης της βιομηχανίας χρωμάτων PPG
και η Color Style AVE
παρουσιάζουν τα ανώτερης και υψηλής ποιότητας χρώματα Pittsburgh στην ελληνική αγορά.
Pittsburgh Paints από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Πρώτο πρόγραμμα.
Βραδιά ντέρμπι, σημερινή ντέρμπι έχουμε και στην Ελλάδα, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, μην το ξεχνάμε, αρχίζει τώρα που να είναι. Είναι καλή μέρα για ποδόσφαιρο, γιατί ξέρετε, θα παρακολουθούμε τα αποτελέσματα, θα βλέπουμε και λίγο μπαλίτσα. Να πάμε όμως να μιλήσουμε με την κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ, είναι ευρωβουλευτής, έχει να μας πει πολλά, γιατί η κυρία Βόζεμπερκ, γεια σας.
Καλησπέρα κυρία Κονταξή, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Εσείς οι ευρωβουλευτές νομίζω έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία από το τι θα πει 16 χρόνια Μέρκελ.
Έχουμε λέει.
Μεγαλύτερη από όλους τους υπόλοιπους. Οπότε εγώ θα το ξεκινήσω ανάποδα και θα σας ζητήσω πρώτα απ' όλα να μου κάνετε μια αποτίμηση αυτού ακριβώς. Του τι σημαίνει και για την Ελλάδα και για εσάς που είσαστε στην Ευρωβουλή και για όλα γενικότερα για την ευρωπαϊκή πολιτική το 16 χρόνια Μέρκελ.
Σίγουρα σήμερα κλείνει μια εποχή και ξεκινάει μια καινούρια. Αυτό το λέμε και πολιτικά και ουσιαστικά. Η κυρία Μέρκελ, η καγκελάριος, υπήρξε μια ηγέτσα αναμφίβολα υψηλού βεληνικού, όπως θα λέγαμε, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν πολλοί ηγέτες όπως παλαιότερα. Θυμίζω τον Σρέντερ, τον Κόλ, την Θάτσερ, λέω τώρα σχηματικά. Mm-hmm. Η Μέρκελ ήταν συνομιλήτρια στο ανώτατο επίπεδο με πολλούς ηγέτες, καθόριζε πολιτικές και για τη χώρα της και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην εξωτερική πολιτική με τρίτες χώρες. Έχει βάλει το στίγμα της και θετικά και αρνητικά. Και το επόμενο σχήμα, το οποίο ακόμη ερευνάται, κανείς δεν μπορεί να πει ποιο θα είναι, γιατί ακόμη όπως βλέπουμε ήδη μέχρι τώρα είναι thriller τα αποτελέσματα, αλλά σίγουρα αυτό που θα μας απασχολήσει θα είναι το επόμενο κυβερνητικό σχήμα και τι επιρροές μπορεί να έχει για την ευρωπαϊκή πολιτική και για τον νότο στον οποίο υπάρχει και η χώρα μας. Η Μέρκελ, όπως ξέρετε, δυσαρέστησε και στο εσωτερικό της. Είχε μπροστά της πολλά και μεγάλα θέματα να λύσει ή μάλλον να διαχειριστεί.
Ήταν μια δύσκολη εποχή ακριβώς.
Η εξωτερική πολιτική. Είδατε ότι με τον χειρισμό της στο μεταναστευτικό προσφυγικό δημιουργήθηκε το ακροδεξιό κόμμα που ήταν μια παράμετρος σημαντική. Είδαμε να χάνει το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα πάρα πολύ, έχει μεγάλες απώλειες. Η σημερινή εικόνα δεν έχει καμία σχέση ούτε με το 17 το προηγούμενα που είχε ξεκινήσει από το 40, αυτό στο 33 και σήμερα είναι περίπου στο 25. Αυτό σημαίνει μια μεγάλη πτώση όχι των ιδεολογιών των χριστιανοδημοκρατικών, των φιλελεύθερων ιδεολογιών, αλλά της Γερμανίας. Συγκεκριμένο να το πούμε αυτό, δηλαδή δεν βλέπουμε αυτή την τάση πανευρωπαϊκά. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή η Γερμανία έχει κουλτούρα συμμαχιών, ας ελπίσουμε ότι η συμμετοχή, παραδείγματος χάρη των Πρασίνων, που κάνουν μια θεαματική αύξηση των ποσοστών τους, η συμμετοχή τους εφόσον συμμετάσχουν μέσα στο κυβερνητικό σχήμα, μπορεί να είναι υπέρ των χωρών του Νότου, υπέρ ημών της Ελλάδος. Mm-hmm. Το λέω γιατί ξέρετε ότι έχουν μια διαφορετική οπτική στην δημοσιονομική πολιτική, στο σύμφωνο σταθερότητας που θα επανεξεταστεί το 23. Μέχρι τότε χαλαρώνει λόγω COVID, αλλά από εκεί και πέρα εμείς θέλουμε μια ευρύτερη χαλάρωση και μια διευκόλυνση. Έχουν διαφορετική άποψη για την κλιματική αλλαγή, έχουν διαφορετική άποψη για το μεταναστευτικό, πιστεύουν ότι οι μετεγκαταστάσεις πρέπει να είναι ισότιμα σε άλλα τα κράτη-μέλη. Τώρα επιχειρηματολογώ για τους Πρασίνους, επειδή όλοι οι σοβαροί αναλυτές μέχρι τώρα
δηλαδή θα έπρεπε να σας πω.
Θα συμμετάσχουν.
Θα σας πειράξω λίγο και θα σας πω ότι φαίνεται να σας αρέσει αυτό.
Θα σας πω ότι μου αρέσει και δεν με πειράζετε. Καλά κάνετε και με πειράζετε, γιατί η συζήτησή μας είναι πολύ έτσι, πιστεύω, ειλικρινής. Εμένα δεν θα με ενδιέφερε να υποστηρίξω οποιαδήποτε ιδεολογία, εκτός των ακροδεξιών εννοείται, μιας ξένης χώρας, αν αυτή προσπορίζει όφελος στη δική μου. Αν λοιπόν για την πατρίδα μας είναι καλό να είναι κάποιοι πράσινοι ή κάποιοι αριστεροί και πρόκειται με αποφάσεις τους που θα επηρεάσουν το νέο κυβερνητικό σχήμα να είναι επωφελής για τις πολιτικές των κρατών μελών όπως η Ελλάδα που έχουν αδικηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οι χώρες της μικρής ταχύτητας σε σχέση με τις εύρωστες οικονομικά, τότε ναι, καλοδεχούμενοι. Και εκείνη και ο Σόλτς, αν εκείνος πάρει την πρωτιά. Αν και, από ό,τι ξέρετε κυρία Κονταξή, ο Σόλτς, αν και σοσιαλδημοκράτης, ως υπουργός των οικονομικών που είχε αποδεχθεί, είχε πολύ αυστηρή.
Δεν ήταν και ο καλύτερος, αλήθεια.
Όχι. Για το σύμφωνο σταθερότητα.
Και αντικακελάριος ήταν, δηλαδή νομίζω ότι αλλάζουν και πολλά με τον Σόλτς. Είναι η αλήθεια. Yeah. Βέβαια, εντάξει, εξαρτάται και πολύ από τους συσχετισμούς δυνάμεων, από με ποιους θα συνεργαστεί. Από... Πολλά, πολλά παίζουν ρόλο και είναι
και
τα πιο σημαντικά, νομίζω.
Στις εκλογές αυτές, εμείς πολύ σωστά εστιάζουμε και αναλύουμε και ενδιαφερόμαστε την επόμενη μέρα. Αλλά ουσιαστικά στις προεκλογικές που παρακολουθήσαμε, ασχολήθηκαν ελάχιστα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ανάγκες της. Με τα εσωτερικά τους, για τη φορολογία, για την κλιματική αλλαγή, για την ψηφιακή οικονομία στην οποία έχουν κάνει βήματα πίσω, για την καθήλωση των επενδύσεων στην Γερμανία. Αυτά ήταν τα αντικείμενα. Και σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι ενδιαφέρον, κατά την άποψή μου, κυρία Κονταξή, είναι ότι μέχρι να γίνει αυτό το σχήμα που πολλοί λένε ότι μπορεί να καθυστερήσει πολύ, αρκετά δηλαδή, όπως θυμάστε την περασμένη φορά.
Πάντα στη Γερμανία, ξέρετε, είχε έναν τρόπο διαπραγμάτευσης ο κυβερνητικός συνασπισμός όταν είναι από δύο κόμματα. Σκεφτείτε τώρα, άμα χρειαστεί και τρίτο. Είναι πολύ συγκεκριμένος, ξέρετε, δεν είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει εμείς. Που μέσα σε δύο μέρες τα βρίσκουν, κάνουν κυβέρνηση
όχι,
και τελείωσε.
Όχι μόνο.
Πάνε βήμα-βήμα, θέμα-θέμα, συμφωνία.
Προηγουμένως, ας πούμε, σε ένα έντυπο του εξωτερικού, ότι οι πράσινοι, ας πούμε, που έτσι αναφερθήκαμε πριν τρυφερά, να το πω έτσι, γιατί υποτίθεται ότι η ατζέντα τους είναι πιο φιλική προς τις πολιτικές του Νότου, είναι έτοιμοι να υπαναχωρήσουν προκειμένου να ανταλλάξουν, ας πούμε, την αναδίπλωσή τους με υπουργικά αξιώματα. Και αυτό είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Αλλά μέχρι τότε, αυτό το οποίο είναι θετικό για την Ελλάδα, εκτιμώ, είναι ότι θα πάρει το τιμόνι της σκυτάλης σε μεγάλο βαθμό η Γαλλία, γιατί εκ των πραγμάτων πρέπει να και η Ευρωπαϊκή.
Είναι και θέμα προσωπικότητας λίγο του ηγετών.
Η Γαλλία πάντα είναι υπέρ των δικών μας συμφερόντων. Σε κάθε περίπτωση στις ελληνοτουρκικές, ευρωτουρκικές διαφορές, αλλά ελληνοτουρκικές σε ό,τι αφορά στα δικά μας συμφέροντα, η πολιτική κατευνασμού της Γερμανίας, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα συνεχιστεί ή τουλάχιστον το ελπίζουμε. Είναι ένα από τα θέματα που μας απασχολούν εμάς εκτός από τα οικονομικά και το επενδυτικό πακέτο, δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο πρέπει να δούμε ποιες πολιτικές θα ακολουθηθούν. Όλα είναι ανοιχτά πάνω στο τραπέζι. Και όλα εξαιρετικά ενδιαφέροντα, βέβαια.
Για να δούμε τι θα δούμε, κυρία Βόζεμπεργκ. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.
Και για την κουβέντα που κάνουμε.
Νομίζω πως ναι, αυτό θα το κάνουμε, να είστε σίγουροι. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Cell phone service is not that expensive, but that takes commitment and you just don't have it. Feels so effortless to be a stranger, but feeling foreign, such a lonely habit. You can't crop yourself out of the picture, out of focus, but still framed inside. Well, the land got blurry and my heart started hurting for you. Yeah. And second chances given without doubt. Guess you've got a history, but it's not worth a mention tonight. Kind is captive to the beers you purchase, sipping through your scenes of plastered confession. Telling pretty stories isn't your sole purpose. Telling everybody that.
started telling it too.
Πριν πάω στον Κώστα Αρβανίτη, να σας πω μια είδηση που διάβασα άσχετη από τη Γερμανία, αλλά έχει να κάνει έτσι λίγο με την Ευρώπη. Για άλλη μια φορά η Ισλανδία μας ξεπέρασε όλους. Και εκεί λοιπόν, σύμφωνα με το νέο αποτέλεσμα των εκλογών, 33 γυναίκες έχουν καταλάβει τις 33 μάλλον έδρες από τις 63 του Κοινοβουλίου. Έτσι λοιπόν, το 52,3% είναι γυναίκες, είναι η πρώτη χώρα που έχει περισσότερες γυναίκες βουλευτίνες. Νομίζω αυτό έχει και το ενδιαφέρον του, έχει και τη σημασία του. Ας πάμε όμως να δούμε τα γερμανικά με τον Κώστα Αρβανίτη. Γεια σου Κώστα, ευρωβουλευτής. Και ο Κώστας έχει και αυτός έτσι ζήσει πιο πολύ έντονα την γερμανική ηγεμονία τον τελευταίο καιρό από ότι εμείς οι υπόλοιποι. Γεια σου Κώστα.
Γεια σου Μαρία. Καλησπέρα σε όλους.
Νομίζω ότι αυτό που, εκεί που το άφησα και θα συνεχίσω και θα σε ρωτήσω και σένα, να μου πεις αν σε ρώταγε κάποιος για τα 16 χρόνια Μέρκελ. Έχεις κάτι καλό ή κάτι κακό να πεις?
Μαύρα χρόνια ήταν. Μαύρα χρόνια τα οποία τα πήρε ένας ολόκληρος λαός και πάρα πολλοί λαοί του Νότου. Και δεν θα ξεχάσουμε και την Κύπρο που ήταν πρώτη και από τους πρώτους που είχε το πρώτο ποτήρι. Η λογική της μονόπλευρης λιτότητας των τραπεζών, των μνημονίων, ανθρώπων που έχασαν τη δουλειά τους, το βιό τους, ακόμα και τη ζωή τους μέσα από πόνο και στεναχώρια. Νομίζω ότι μόνο οι Γερμανοί και συγκεκριμένη τάξη των Γερμανών και οι τραπεζίτες είχαν μια ικανοποίηση, μια ρεβάνς των Γερμανών από το Μεσοπόλεμο που ήθελαν να πάρουν τη ρεβάνς ουσιαστικά από την ελεύθερη Ευρώπη. Και μέσα στη γερμανική παντοκρατορία της Μέρκελ, πρέπει να σου πω ότι έχουμε μια μεγάλη ήττα, τεράστια, μπορεί να φύγει καθόλου από τη σκέψη μας, ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και γι' αυτό το θέμα που εγώ το θεωρώ τεράστια απώλεια για τη δημοκρατία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από τους ακραίους δεξιούς της Μεγάλης Βρετανίας και τον ανεκδίγητο πρωθυπουργό που έχουν, που έπαιξε ένα παιχνίδι, και τον Αμερικάνο, τον Τραμπ δηλαδή, mm-hmm. εκείνη την εποχή, κυρίαρχο ρόλο έπαιξε η Γερμανία, εκεί πάει η ρεβάνς δηλαδή.
Η οποία δεν το χειρίστηκε σωστά, εννοείς.
Για μας κρίνεται έχει πολύ μεγάλη αξία, διότι στο Δημοκρατικό Τόκιο μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χάσαμε πολλούς προοδευτικούς ευρωβουλευτές. Διότι θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, με την ασφάλεια κιόλας ότι μιλάω μαζί σου, ότι ο πιο συντηρητικός Βρετανός είναι ο πιο προοδευτικός ανατολικός Ευρωπαίος.
Έχεις δίκιο σε αυτό απόλυτα.
Σε θέματα δικαιωμάτων, σε θέματα δημοκρατίας.
Σε πολλά. Ναι, το ζούμε έτσι κι αλλιώς. Το ζούμε έτσι κι αλλιώς.
Και τώρα. Έχουμε... που θα δούμε τι ακριβώς.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Έχουμε προσδοκίες για κάτι καλύτερο? Θεωρείς ότι υπάρχει πιθανότητα η νέα κυβέρνηση να είναι διαφορετική και σε διαφορετική κατεύθυνση?
Σε έναν βαθμό δεν θα αλλάξω το σχόλιο μου από την πρωινή μας συνάντηση στην Ερτένα. Θεωρώ ότι δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι πέρα από λογικές αισθητικής πολιτικής που δεν με αφορούν εμένα. Αν δηλαδή θα είναι σοσιαλδημοκράτης που ταυτοποιείται μόνος του, αυτό ταυτοποιείται προοδευτικός από τον χριστιανο δημοκράτη που είναι συντηρητικός έτσι κι αλλιώς. Άλλωστε ο ηγέτης του ΕΦΕΝΤΕ ήταν ο υπουργός οικονομικών
της προηγούμενης
κυβέρνησης. Αυτή είναι η πολιτική τους.
Τώρα,
αν το κεφάλαιο στη Γερμανία, το οποίο θα καθορίσει αρκετά με την πίεσή του που θα πάει και ποιες θα είναι οι συνεργασίες, στην περίπτωση αυτή θα έχω δούμε τρεις πολύ σημαντικές ενδείξεις. Γι' αυτό απορώ και πως κάποιοι δεν είναι αισιόδοξα. Μπορεί να έχει μια κυβέρνηση λογικής εθνικής συμφιλίωσης, ενότητας ή εθνικού γερμανικού στόχου σε μια λογική γερμανοκρατούμενης Ευρώπης. Αλλά το ξαναδούμε σοσιαλιστές και χριστιανοδημοκράτες κάποιοι μπορούν ακόμα να κάνουν κυβέρνηση. Πρώτον.
Κώστα, κάτσε κάπου σταθερός, γιατί ξεχάνω σε κάποιες φάσεις. Κάτι μετακινείς στο Χάνης Φρύ, τι κάνεις?
Αυτό λέω, έχω ανέβει στο βουνό πάνω και έχω και πολύ ωραία θέα.
Αλήθεια, έχεις και θέα, ε.
Δεν θέλω να σας πω γιατί θα σας ταράξω.
Θα μας ταράξεις, γιατί εμείς είμαστε στους τέσσερις τείχους εδώ πέρα.
Η πιο αγαπημένη τείχη του κόσμου είναι αυτή.
Του ραδιοφώνου λες, ε.
Ναι, και του συγκεκριμένου ραδιοφώνου.
Χαίρομαι γι' αυτό, χαίρομαι γι' αυτό.
Το δεύτερο σενάριο είναι να έχουμε το S5D με τους σοσιαλιστές και με τους φιλελεύθερους, να έχουμε μια... Καμία αλλαγή δεν θα δεις στο πολιτικό χάρτη, στη στρατηγική της Γερμανίας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα γενικότερα. Το τρίτο που θα είχε ένα ενδιαφέρον να πούμε να, ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, αν θα είχαμε μια κυβέρνηση με τη συμμετοχή της αριστεράς, η οποία δεν βγήκε ενισχυμένη.
Πρόλαβες το ερώτημά μου.
Ναι. Αυτό πραγματικά θα είχε ενδιαφέρον, γιατί οι σύντροφοι από τον Τελίνγκη θα βάζαν ζητήματα και για το Ταμείο Ανάκαμψης και για το προσφυγικό, που συνεργαζόμαστε μαζί πάρα πολύ στην πολιτική μας ομάδα, και αυτό θα είχε ενδιαφέρον για τα ελληνικά συμφέροντα και για την πορεία της Ευρώπης. Γιατί τα ελληνικά συμφέροντα έχουν άμεση σχέση με τη δημοκρατία της Ευρώπης, για να είμαι ακριβής.
Ναι, έχεις δίκιο. Καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω πολύ καλά και νομίζω ότι δεν διαφωνώ μαζί σου. Μια και το είπες όμως για τον Τιλίνκε, ήταν πολύ χαμηλό το ποσοστό και χαμηλότερο νομίζω των τελευταίων χρόνων. Πώς το εξηγείς αυτό, μια περίοδο έτσι, ακραίας λιτότητας ευρωπαϊκής, μια περίοδο που γενικότερα δείχνει ότι δεν υπάρχει πια έτσι, αυτή η στροφή προς τα ακροδεξιά, δηλαδή περιορίζεται μάλλον. Πώς... Η αριστερά δεν έχει καταφέρει ακόμα και ειδικά στη Γερμανία να έχει μια φωνή έτσι λίγο πιο δυνατή.
Εντάξει, αν η Γερμανία ήταν το Βερολίνο, θα είχαμε μια άλλη Ευρώπη και μια άλλη Γερμανία.
Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Σε αυτό δίκαιο. Και
πήγε 15%.
Όμως, και εντάξει, η πράσινη 20 παρά... κάτι, δεν θυμάμαι πόσο.
Εντάξει, εγώ κοιτάω την αριστερά. Mm-hmm. Κοιτάω την αριστερά, όχι απαξιώνοντας άλλες πολιτικές δυνάμεις, άλλωστε θα ήταν και πολύ ανόητο αυτό, αλλά θεωρώ ότι για να πας αριστερά πρέπει να υπάρχει αριστερά. Δεν μπορεί δηλαδή με άλλους πολιτικούς οργανισμούς να θεωρήσει ότι θα πάνε τα πράγματα πιο προοδευτικά. Η αριστερά είναι αριστερά λοιπόν. Γιατί λοιπόν και ποια είναι η διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας. Της ελληνικής αριστεράς δηλαδή από άλλες πολιτικές δυνάμεις αριστεράς στην Ευρώπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κορυφαία πολιτική δύναμη στο ευρωπαϊκό χώρο, διότι είναι και κυβερνός αριστερά και διεκδικεί την εξουσία για να κυβερνήσει. Τα κόμματα της Ευρώπης, τα κόμματα της αριστεράς στην Ευρώπη είναι αμυντικά κόμματα. Είναι κόμματα που έχουν ηθική, έχουν ταξική πάλη, μάχη, θέση. Δεν βάζουν το όραμα όμως μπροστά να κυβερνήσουν. Είναι σαν τους ρεπόρτερ δηλαδή της πραγματικότητας. Αναμένοντας τα δεδομένα να οριμάσουν και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε εδώ ένα αντιφατικό. Όπου στην Ελλάδα έχει ένα κόμμα του 32% στην ΙΤΑ, που παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής αριστεράς στην Ευρώπη. Το ίδιο πράγμα έχει και στην Κύπρο, με το ΑΚΕΛ, με ΙΤΑ όμως, που πρέπει να αναθεωρήσει ακριβώς πράγματα που αφορούν στην τακτική του και τη στρατηγική του, αλλά είναι ένα μεγάλο κόμμα. Και έχει και δύο κόμματα στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, που συμμετέχουν στις κυβερνήσεις. Εδώ λοιπόν, αν η αριστερά δεν είναι χρήσιμη, δεν θα υπάρχει. Χρήσιμη έχει δύο πράγματα. Έχει χρησιμότητα στους κοινωνικούς αγώνες, στην πρωτοπορία και στο οραματικό κομμάτι που βάζει για να διεκδικεί ο κόσμος, αλλά όχι μόνο αυτό, και στο κυβερνητικό κομμάτι που θα διεκδικεί την κυβέρνηση, την εξουσία. Αυτό είναι το βασικό για μένα και εδώ ακριβώς είναι και το μεγάλο ζήτημα για την αριστερά συνολικά και στην Ευρώπη και στον κόσμο, θα έλεγα, διότι σωστά το έβαλε. Δεν είναι δυνατόν όταν έχει τέτοιες κοινωνικές ανισότητες και τέτοια μεγάλη συσσόρευση του κεφαλαίου να μην παίρνουν αυτές οι δυνάμεις, οι δυνάμεις αριστεράς, πρωταγωνιστικό ρόλο.
Κάπου φταίνε πάντως.
Καλά, ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, όταν έφαγα 4 γκολ από τον Παναθηναϊκό, δεν έφυγε ο Παναθηναϊκός. Εγώ δεν ήμουν σωστός. Σας λέτε τον πόνο μας. Δεν μπορεί να λες ότι φταίει πάντα το σύστημα, τα μίντια, το ένα, το άλλο και κακή μου μοίρα. Φταίνε πράγματα που πρέπει να διορθώσεις. Νομίζω ότι η αριστερά έχει βιβλιοθήκη, έχει πράγματα να πει. Εγώ θα σας πω μια περηφάνεια που έχουμε στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης και στο θέμα της πλατφόρμας, με μια μεγάλη νίκη που έγινε στην Ελλάδα, με λόγια τους εργαζόμενους του Ιππού, κάτι που εμείς το νομοθετήσαμε στο τελευταίο και αυτή το πολύ καλά, είχε τη σφραγίδα της αριστεράς και τη δική μου και του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά στα δικαιώματα των εργαζομένων, σε ό,τι αφορά στον αλγόριθμο, σε ό,τι. Όταν η αριστερά σήμερα δεν βάζει μπροστά τα νέα δεδομένα που είναι η τεχνητή νοημοσύνη, τα δικαιώματα, η πλατφόρμα και μιλάει μόνο για ένα άλλο κόσμο, χάνει νιώτη ουσιαστικά που θα τροφοδοτήσει τις ιδέες της. Και η αριστερά δεν μπορεί να είναι δογματική, αλλά η αριστερά δεν μπορεί και να φεύγει από το software. Δηλαδή από αυτό που λέμε τη βασική δομή της βιβλιοθήκης. Αριστερά δεν είναι θέμα αισθητικής, Μαρία. Γιατί πολλοί λένε κέρδισαν οι δημοκρατικές δυνάμεις, ανεβαίνουν οι πράσινοι. Θέλετε να δούμε την πορεία των πρασίνων στα εργατικά ζητήματα στη Γερμανία και τη θέση που έχουν οι πράσινοι στο σύνολο, μεγάλη μερίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές από τη δεξιά. Mm-hmm. Η διαφορά των δύο πόλων δεν κρίνεται στα ζητήματα του αυτονόητου των κοινωνικών διεκδικήσεων που είναι ένας γκέι να περπατάει ελεύθερα. Mm-hmm. Θα βρούμε και ένα δεξιό να συμφωνεί σε αυτό, γιατί είναι ένα αυτονόητο πράγμα. Ή ένας αλόφρισκος ή ένας ανάπηρος. Εκεί που διαχωρίζονται τα πράγματα και γίνεται σύγκρουση είναι στα δικαιώματα τα εργατικά. Δεν λέω ότι δεν εργαλειοποιεί η ακροδεξιά τέτοια ζητήματα. Γι' αυτό χρησιμοποιείται κιόλας. Θα χρησιμοποιήσει τον ανάπηρο με τους άριστους στην Αρία Φυλή παλαιότερα. Θα χρησιμοποιήσει τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τον γκέι, το εμβόλιο. Θα εργαλειοποιεί θέματα τέτοια που δεν μπορεί να καταλάβει ένα μέρος του πληθυσμού. Όμως αυτό που διαχωρίζει το δεξιά-αριστερά είναι η διανομή του πλούτου. Ποιος με ποιον. Πέστε μου λοιπόν, ποιες είναι οι διαφορές σήμερα μεταξύ S5 και Χριστιανοδημοκρατών στη διανομή του πλούτου στη Γερμανία και στην Ευρώπη.
Καλά, δεν υπάρχουν και πολλές. Σε αυτό έχεις δίκιο.
Θα σου πάω για αισθητική της πολιτικής.
Καταλαβαίνω.
Ο πολιτικός Σιμίτης ή ο κ. Καραμαλής. Ποια είναι η διαφορά στην πολιτική. Και οι δύο μας οδηγούσαν σε ένα μνημόνιο και σε μια χρεοκοπία. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Και εκεί η αριστερά πρέπει να το καθορίσει αυτό. Και να το δώσει στον κόσμο να το καταλάβει καθαρά. Τελευταίο σχόλιο. Το θέμα το ποιες δυνάμεις θα επικρατήσουν εκλογικά και μετεκλογικά στην Γερμανία
έχει άλλη σχέση με την δημοκρατική ιστορία. Καθώς
δεν ήταν τυχαία που στην αρχή σας είπα τις ευθύνες της κυρίας Μέρκελ πέρα από την φτωχοποίηση λαών ανθρώπων, αλλά και την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας, είναι ότι δεν θέλω να ζήσω τη ρεβάνς του 35, όπου ουσιαστικά θα έρθουν πάλι το γερμανικό κεφάλαιο να κυριαρχεί στην Ευρώπη για τα δικά του συμφέροντα με τη συμμαχία των Γάλλων. Γι' αυτό μιλάμε για τον Γάλλο-Γερμανικό άξονα, που σημαίνει Γάλλο-Γερμανικό κεφάλαιο.
Κώστα, νομίζω ότι με αυτό το σχόλιο θα σε αφήσω. Ναι, το ξέρω.
Αυτό. Μην το ξεχνάτε.
Όχι, κανείς δεν το ξεχνάει. Τον ανέφερα και εγώ 2-3 φορές σήμερα.
Μικρή Ευρώπη των ισχυρών και άλλοι απ' έξω. Αυτό που ήθελε να μας κάνει εμάς να μας πετάξει έξω. Δεν πετάει την Πολωνία έξω, που σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει απόλυτη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
δολοφονία
χτύπημα δικαστών, Ουγγαρία κτλ. Εμάς πήγαν να μας λιώσουν τότε, που αμφισβητήσαμε την τραπεζική πολιτική των. Εκείνη τη εποχή του κύριου Σόιμπλε. Αυτή είναι η ιστορία.
Ωραία.
Παρακολουθούμε.
Θα δούμε. Έχουμε να δούμε πολλά. Έχουμε να δούμε πολλά. Μέχρι πρώτα απ' όλα να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια και πρέπει τέλος πάντων πώς θα εξελιχθεί αυτή η κυβερνητική έτσι, νέα τάξη.
Πάντως για να κλείσω σε ένα τίτλο, ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει και το κάνουμε, προσπαθούμε πρέπει να δώσει πιο έντονα το στίγμα του στην Ευρώπη ως βασικός πυλώνας νέας αντίληψης αριστεράς, αν θέλουμε να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν μπορεί να αλλάξει. Χωρίς αριστερά, αριστερά δεν πας.
Έχεις δίκιο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Κώστα Αρβανίτη. Συνέχισε τη βόλτα σου εκεί στο βουνό.
Όχι, νομίζω... δεν είμαι στο βουνό. Θα σου πω που είμαι. Γιατί είμαστε κάτω από τον ναό του Σουνίου. Και ακούμε ένα-ένα. Βλέπουμε το ναό, γιατί αύριο φεύγω για το Βέλγιο και ήταν η τελευταία μου εικόνα πριν
να πας έτσι στο εξωτερικό. Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μου άρεσε, ήταν πολύ δηλιακό όλο αυτό που μετέφερες και ακόμα καλύτερο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας. Πριν σας αφήσω, να σας πω ότι υπάρχει ένα νέο exit poll του JDF, το οποίο δίνει ένα μεγαλύτερο προβάδισμα στο S5, στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, δηλαδή είναι Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα στο 25,8%, οι Χριστιανοδημοκράτες στο 24,2%, δηλαδή είναι της τάξης του 1,6%, οριακά οδεύει προς το 2%, οι Πράσινοι στο 14,7%, οι Φιλελεύθεροι στο 11,8%, το Ακροδεξιό Κόμμα στο 10,1% και τον Τιλίνκη στο όριο του 5%, ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι δηλαδή για να μπορέσει να μπει στη Βουλή. Αυτά είναι τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με βάση τα τελευταία exit poll, τα πιο έτσι φρέσκα. Θα είμαστε εδώ και αύριο το μεσημέρι να συζητήσουμε ακριβώς αυτό το θέμα και πώς θα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Νομίζω ότι αύριο θα έχει φανεί και ποιος έχει και το σαφές προβάδισμα και ποιος είναι ο νικητής. Οπότε από εκεί και πέρα θα έχουμε έναν άλλο τρόπο να κουβεντιάσουμε τα πράγματα. Να ευχαριστήσω τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στον ήχο και τη Μαριλένα Κουσουλού που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Να σας πω ότι θα είμαστε εδώ πάλι αύριο στις 3 να μιλήσουμε για τις γερμανικές εκλογές που πολύ σημαντικές είναι για όλη την Ευρώπη.
Thank you.